SBS Radio. في الجنين مدار إسميلق.
وعلى درب خرافو التلفون عنا لدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين غراتسي هفنا تال هنتيك دوريس
غراتسي جو غراتسي انتم السمية تدان البروغرام مالتي
دان الزمين تاسنا ناتورالمنت عادة الكسخة سوا pero dejjem wieħed isib x'jagħmel fil-ġnien u x'hekk Doris.
Ojje ta' żgur daqshekk u l-ġnien kif dejjem ngħid, dejjem hemm xi ħaġa staġun wara l-ieħor. L-ewwel nett nibda biex ngħidilkom verament iva fl-aqwa tax-xitwa qegħdin hux vera u l-kesħa ddur madwarna. Però x'in ikolkom naqra taċ-ċans x'in toħroġ ix-xemx, toħorġu dduru dawra naqra fil-ġonna tagħkom biex taraw għandkom in-narċiż dak in-narcissis il-basal tal-fjuri dawn. Hemm il-hyacins, iċ-ċjaċinti, bluebells u muskari dawn kollha bluni, hemm id-doffedulls diġà bdew jispuntaw kollha l fuq, hemm ukoll dik li ngħidula ċiklama, cyclamen, dawn kollha li jibqgħu hemm minn sena l-oħra il-basal u x'in jasal dan iż-żmien tal-kesħa li tant iħobbuha, kollha jibdew tilgħin il fuq u intom minar ma tridu tinnotaw xi fjura lemmulaw u kemm ifuħu dawn kważi kollha li semmejt kemm huma żbieħ. U wkoll toħdu pjaċir xi ntarawhom. Però ngħidilkom jekk tarawhom li issa qegħdin kollha jispuntaw il fuq u anke l-fjura l-blanzun ħafna minnhom kollha ħirġin biex ma ngħidx ukoll oħrajn li tiġa fetħu, allura tajjeb illi waħda twadbu ftit pellets tal-bebbux il għaliex ħej il-bebbux dawn iħobbuh ħafna wkoll. U wkoll forsi naqra osmocote for flower jekk intom tridu xxerdu xi ftit u issaqquhom ukoll u jew inkella dak li ngħidulu bulb food u ġvera fertilizer li jkun apposta għall-basal tal-fjuri. Hawnhekk inħalli f'idejkom.
Is-siġar tal-frott Doris dawn bħalissa bla weraq irridu nagħmlu xi ħaġa f'dan iż-żmien tas-sena biex nieħdu ħsiebhom.
Issa bħalma verament il-kesħa qiegħda madwar tagħna imma ħej dawn is-siġar tal-frott ngħidilhom jien u hawn fuq tal-frott sejra nitkellem mhux fuq siġar oħra li iva huma mneżżajn bħal insemmi l-magnolja, cherry blossom dawn tmissuhomx il għaliex dawn ħbieb dawn kollha tiġà jekk mhux tiġà bdew bħal magnolja jagħtuna l-fjuri kollha blanzuni biex xar xar ieħor u anke ta' wara jintlew kollha bil-fjuri dawn allura kull ma jridu minn għandkom naqra tisqija kultant u iżommhom saħħithom ħalli toħroġ dik il-fjura tant sabiħa għall-istaġun ieħor li ġej. Imma sejra nitkellem dwar ngħidlu jien tindif fil-ġnien tagħna dwar siġar tal-frott bħal insemmi tejn u x'vera kollha mneżżajn dawn għandna dwieli dawk li ngħidulhom siġar tal-għadma stone fruit bħal ħawħ, lambaqar u eċetru x'vera f'din il-familja. Hemm dak is-siġar li ngħidulhom pom fruit li huma bħal tat-tuffieħ, l-anġas u bambinella dawn ukoll ta' din il-familja u oħrajn magħhom. U wkoll inħarsu naqra lejn ir-roses li dawn ukoll irridu naqra qatiet jitnatfu kif ukoll l-ortensi, il-hydrangeas, dawn huma kollha bħalissa imneżżajn mill-weraq tagħhom u jridu li inti tagħtihom naqra ta' klina b'hux vera ta' tindifa mad-dawra tagħhom. Inkomplu wkoll bħala parir ngħidlu jien għax dan ġara li l-istess snin ilu, ħarsu naqra wkoll lejn xi irbit li kollok f'xi biċċa ħabel jew biċċa qafla ma' xi rows jew anke ma' xi siġra. Il għaliex ħbieb sena wara sena is-sok tas-siġra jaħxin u dik in-naqra r-rabta li hemm magħhom jekk inti ma tneħħijiex u tagħmilha mill-ġdejt sena wara sena tissokka ma' dik il-qoxra ta' dik is-siġra. U li jiġri u sok bħal donnu issirlu ferita ma' d-dawra fejn hemm dik il-qafla, infatti x'inti ġilli tneħħija kultant tara li dik il-qafla donna daħlet fit-sok ewlien tas-siġra wkoll. Attenti, allura hawnhekk issir ħsaru x'vera. Tridu iva intom tagħmlu l-ġdejt jekk ikun hemm il-bżonn u jekk taraw li dik is-siġra jew rows li għandkom issa m'għandix bżonn dik il-lasta jew dakda dik il-rabta mad-dawra tagħha tista' tneħħi kollox għax tara li m'għandix bżonna għax hi wkoll issaġġiet u issodatu x'vera. Mela, attenti hemmhekk u x'vera dik kien naqra ta' parrir minn għandi.
semmejt il-roses, Doris, tista' tgħidilna kif jinżabru?
Mela ħalli nibdew. Dejjem tagħmlu dan ix-xogħol kif ngħidu x'vera minħabba li huma issa reqdin. Issa, ħarsu sewwa lejn dawn ir-roses u qabel ninsa wkoll ngħidilkom li tridu mqas sekuter li jkun jaqta' tajjeb u x'vera u li mhux li x'in tagħmel il-qata' dan iċ-ċarrat għax hawnhekk ħsara wkoll tagħmlu u dejjem li jkun nadif. Mela, qabdu ħarsu lejn din ir-rows li jintom għandkom u hawnhekk kif dejjem ngħidu issa fix-xitwa tagħtuha mill-inqas 80% qata bħala pruning u tarmu kollox fir-rabix bin mal-ewwel minħabba dawk it-thorns li jkun fihux vera minħabba dak ix-xewk. Issa ħarsu sewwa lejja ħalli x-daraw tinżlu lejn dik l-isbaħ għajn il-bad u x-vera li minn hemmhekk ħireġ il-wera u mbagħad toħroġlok il-fjura tkun ħirġa l-barra u mhux ħirġa ġewwa li tidħol ġa biċċa zokk oħra u xek. U hawnhekk taqtawha bl-imqas bħalma tnadif u li jaqta' tajjeb ħalli r-rows issa taġa tissaħħaħ waqt li għadha rieqda u xin jiġi staġun ieħor tara kemm fjuri sbieħ din tagħtik. Duru dawra wkoll issa mal-hydrangeas, l-ortensi, kemm huma sbieħ dan, xija tal-iżmin tal-miliet u x'vera jibdew minn Novembru. Mela, ħarsu lejn l-ordensi, bħalissa kollha skuku fija forsi ftit weraq li baqa' fija donnhom ishom iridu jaqgħu għax donnhom immuffati, iġbor kollox min-nofs. Kull ma tagħmel issa din tinżel l-isfel bl-imqasib l-ewwel żewġ buds fuq dan it-sokk wieħed pereżempju u li minnu jkun li jkun hemm waħda fuq kull naħa ta' dan it-sokk bud blanzu li sa jisponta wkoll il-barra. Hawnhekk taqtaw fuq dawn iż-żewġ buds. Illa għaliex minn hawnhekk imbagħad joħorġulek l-istess il-wera u wkoll toħroġlok it-sokk bil-fjura l-ġmilliji meta jasal Novembru. Mela, ħalli ngħidilkom jien is-sena l-oħra fettilli bħala esperiment dan dwar il-hydrangeas. Ħallejt waħda minn xi 20 li għandi hemm fuq kull naħa tal-ġnien u fettilli ħbieb kull ma għamilt neħħejt il-fjura nieġfa biss. Għadħalli nara x'jiġri. Iva, x'inġi l-miliet jew ftit qablu xorta tawni fjuri sbieħ, imma ħejjit sok li fuqhom din il-fjura ħarġet bħal donnu kollox rid jintelaq l-isfel ma kienx hemm saħħa għax dak it-sok kien għadu minn tas-sena ta' qabel. U jien hawnhekk indunajt illi għalhekk aħna naqtawhom l-isfel kemm nistgħu ħalli jarġa' jitlaq sok il-ġdejt li hawnhekk iktar sa jkun b'saħħtu u iktar ikun oħxon. U hawnhekk se jerżhom dik il-fjura tan sabiħa u kbira u ma nixxi ngħidu dik hija r-raġuni kif aħna ngħidu li nitgħallmu fil-ġnien meta nkunu hemm minn pjanta għall-oħra u minn sena għall-oħra. Dak kien esperiment li jirnexxa u ma nixxi ngħidu ma narġax nagħmilha.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris hemmhekk tajtna ħafna pariri dwar il-ġnien għax alla volja il-kesħa meta titfaċċa daqsxejn tax-xemx ħafna minna nitħajru noħorġu fil-ġnien alla volja il-kesħa kif qed ngħidu dejjem wieħed isib xi jagħmel.
Daqshekk u anke l-mentalità tal-moħħ tal-bniedem xi ikun hemm fil-ġnien taraw dawk il-fjuri sbieħ bħalma semmejt tinnotawhom verament wieħed jieħu pjaċir bin-natura li hemm madwarna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.